آکاشوانی جموں ہے عبد المجید تے خبر سنو ضلع رامبن میں قومی شاہراہ 44 پر بیٹری چشمہ کے نیڑے مسافروں نے جموں تے کشمیر در لے جاتی تویرا ٹیکسی حادثہ کو شکار ہو گئی ہے. رات قریب 1:15 بجے یا گڈی تقریباً 300 میٹر ڈونگی کھائی میں جا پی. پولیس تھانہ رامبن کا ایس ایچ او سمیت دوجا اعلی عہدیدار پولیس ٹیم یوٹی ڈی آر ایف ٹیم سول کیو آر ٹی رامبن جائے حادثہ پر پہنچی تے بچاؤ کاروائی شروع کی ہے. اس ڈونگی کھائی بچوں اجو توڑی 10 فوت ہوا افراد کا جسد خاکی کو پتہ چلو ہے تے لگاتار بارشاں میں بھی اس اوکھا پہاڑی علاقہ تے یہ جسد خاکی کڈیا جا رہے ہیں تے اس بارے مزید تفصیل کی اجو اڑی کے ووٹرانہ چناؤ بارے بیدار کرن تے اس ماہ حصہ لین بارے ترغیب دین آلا سویپ پروگرام کا ایک حصہ کے طور پر ویر بارے سچیت گڑھ سرحدی چوکی پر ووٹ بارے بیداری مہم کو انعقاد کیا گیا. آکاشوانی کا نمائندہ نے خبر ٹوری ہے جی اس تقریب کو آغاز مصوری کا مقابلہ سنگ اسسٹنٹ کمشنر ڈویلپمنٹ جموں ڈاکٹر وکاس شرما نے کی ہو جڑا سویپ کا نوڈل افسر بھی ہیں. اس مہم کے دوران شہریوں کا حق رائے دہی کی اہمیت پر زور دیتو گیو تے اس پروگرام میں ڈوگری فنکارہ نے چناؤ والے تیاڑے ووٹ کلن کی اہمیت کے متعلق خصوصی روایتی لوک گیت پیش کیا. ڈاکٹر وکاس شرما نے ات ووٹ کلن کے تیاڑے زیادہ تے زیادہ ووٹ کلن تے ووٹراں کا اندراج تے ووٹاں کی اہمیت بارے دسیو پالیو. آئندہ 18واں لوک سبھا چناؤ واسطے امیدواراں کی طرفوں داخل کیا گیا کاغذات نامزدگی کی پڑتال ریٹرننگ افسر ادھمپور پارلیمانی حلقہ ڈاکٹر راکیش منہاس نے گزشتہ روز ڈی سی دفتر ادھمپور میں کی. کاغذات کی پڑتال کے دوران جن 12 امیدواراں کا کاغذات معقول پایا گیا ان میں بہوجن سماج پارٹی کا امیدوار امیت کمار، جموں کشمیر نیشنل پینتھرز پارٹی کا بلوان سنگھ، بی جے پی امیدوار ڈاکٹر جتیندر سنگھ، انڈین نیشنل کانگریس امیدوار چودھری لال سنگھ، ایکم سناتن بھارت دل کا منوج کمار، آزاد امیدوار ڈاکٹر پنکج شرما، غلام محمد سروری تے معراج الدین شامل ہیں. کاغذات کی پڑتال متعلقہ جنرل آبزرور دھیرج کمار تے چناؤ میں حصہ لے ریا امیدواراں کی موجودگی میں ہوئی. الیکشن نوٹیفیکیشن کے مطابق امیدوار 3 مارچ بعد دوپہر 3 بجے تک اپنا نام واپس لے سکیں. ات چناؤ پہلا مرحلہ میں 19 اپریل نا منعقد ہوئے گا. جموں لوک سبھا حلقہ واسطے بیتے کل کاغذات نامزدگی داخل کرن کے پہلے تیاڑے 2 امیدواراں نے کاغذات نامزدگی بھریا. مارا آکاشوانی جموں کا نامہ نگار نے خبر دیتی ہے جی جموں لوک سبھا حلقہ واسطے چناؤ کا دوجا مرحلہ میں 26 اپریل نا ووٹ کلیا جائے گا تے بی ایس پی کا 2 امیدواراں جگدیش راج تے کورنگ کینڈیڈیٹ چرنجیت چرگوترا نے ریٹرننگ افسر کا دفتر میں کاغذات نامزدگی داخل کیا. جموں لوک سبھا حلقہ واسطے کاغذات نامزدگی داخل کرن کی آخری تاریخ 4 اپریل بعد دوپہر 3 بجے تک ہے جدکہ کاغذات کی جانچ پڑتال 6 اپریل نہ ہوئے گی تے امیدوار کاغذات نامزدگی 8 اپریل تک واپس لے سکیں. رامبن میں چناؤ بارے محکمہ نے آئندہ لوک سبھا چناؤ میں شفافیت نہ یقینی بنان خاطر اہم قدم چایا ہے. آئندہ لوک سبھا چناؤ کی تیاریاں کا سلسلہ میں ضلع رامبن میں گزشتہ روز آنگن واڑی عملہ واسطے الیکٹرانک ووٹنگ مشین تے VVPAT بارے ایک جامعہ تربیتی پروگرام کو انعقاد کیا گیا. اس تربیتی پروگرام کو مقصد چناؤ کے دوران آنگن واڑی ورکراں نہ ضروری جانکاری فراہم کرنو تھو تاکہ وہ ووٹراں چناؤ سلسلہ میں موثر طریقہ نال بیدار تے اس میں ان کی مدد کر سکیں. लोक सभा चुनाव 2024 की तैयारियों बारे जायजा लेने खातर जिला चुनाव अफसर राजौरी ओम प्रकाश भगत ने गुजश्ता रोज जिला नोडल अफसर नाल एक मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान पोलिंग अमला की तरबियत, कंट्रोल रूम्स का कामकाज, कंट्रोल रूम के जरिए शिकायत का अजाला वगैरह बारे तबादला ख्याल हुआ। जिला नोडल अफसर नाल भारतीय चुनाव कमीशन की रहनमा सतूर के मुताबिक एमसीएमसी ते एमसीसी का निफास ते दूजा कम्मा बारे भी तबादला ख्याल हुआ। जिला चुनाव अफसर ने साफ ते शफाफ तरीका नाल चुनाव मुनक्कद कराने खातर चुनाव टीम ना तरगीब दी जे वे अपनी जिम्मेदारियां ना तनदेही ते संजीदगी नाल निभावें। जिला उधमपुर में मंशियात की रोकथाम बारे इकदाम का जायजा की खातर जिला सतह की नार्को कोआर्डिनेशन सेंटर कमेटी की बीते कल एक मीटिंग की एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जोगिंदर सिंह जसरोटिया ने सदारत की। जिला में मंशियात की गैरकानूनी तजारत ते इस बिदत नाल निमरण खातर हिकमत अमलियां ते पहला ते जारी हदायत का निफाज बारे इस मीटिंग में तबादला ख्याल हुआ। इसके नाल ही गुजर खबर गुजर बुलेटिन मुक गयो। Thank you.